დილამშვიდობის მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. 23 სექტემბერია დღეს. საქართველოში გრძელდება წინასარჩევნო პერიოდი, წინასარჩევნო კამპანია, გრძელდება ასევე ფონი მუდმივი, რასაც ქვია COVID პანდემია. გუშინ იყო კიდევ ერთი, რომ იტყვიან, ცუდი რეკორდი ზრდის თვალსაზრისით საქართველოსთვის, 218 იყო მატება და სამი ადამიანის გარდაცვალება აღინუსხა, 3913-ია დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა, 1574 აქედან არის გამოჯამრთელებული, 23 გარდაცვლილი. ამ თემას ვუთმობთ ჩვენ გადასემის პირველ ნაწილს. სულ 2 წუთში ჩაგვერთვება ჩვენი პირველი რესპონდენტი, ის გვერთვება პარიზიდან, გახლავთ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საერთაშორისო ექსპერტი და მის სრულ რეგალიებს წარმოგიდგენ ცოტა მოგვიანებით. ბატონი გიორგი ფხაკაძე იქნება ჩვენთან ხაზზე. მანამდე, რაც შეეხება საარჩევნო გარემოს და ვითარებას, გუშინ შინაგან საქმე და მინისტრმა გამოსცა ბრძანება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების თავისუფალ, უსაფრთხო და მშვიდ გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად, ასევე სამართალდარღვევათა პრევენციის და მათზე რეაგირების მიზნით გამოიცა ეს ბრძანება, რომლის თანახმად საქართველოს რეგიონებში პოლიციის დეპარტამენტების სამოქმედო ტერიტორიებზე შეიქმნება სამართალდარღვევების პრევენციის და მათზე რეაგირებისთვის პასუხისმგებელი ჯგუფები. არჩევნების უსაფრთხო და თავისუფალ გარემოში ჩატარების ხელშეწყობის მიზნით შესაბამის ჯგუფებს დაევალათ სამოქმედო ტერიტორიაზე უზრუნველყონ სათანადო ზომების მიღება, წინასარჩევნო აგიტაციის მშვიდ და თავისუფალ გარემოში ჩატარება და პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად პრევენციული საპოლიციო ღონისძიებების განხორციელება. ეს ბრძანება პოლიციელებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპის მკაცრად დაცვას ავალდებულებს. ბრძანების თანახმად დაუშვებელია პოლიციელის ქმედება პირდაპირ ან არაპირდაპირ იყოს მიმართული რომელიმე პოლიტიკური პარტიის საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად. ეს კი გუშინდელი ბრძანება გახლავთ, თუმცა ამას, რაც ამ ბრძანებაში წერია, არეგულირებს და განსაზღვრავს საქართველოს კანონი პოლიციის შესახებ, მისი 14 მუხლი, პოლიტიკური ნეიტრალობის პრინციპი ქვია მას და იქ წერია, პოლიციელი საკუთარ უფლებამოსილებას ახორციელებს უპარტიობის პრინციპის დაცვით, პოლიციელს უფლება არ აქვს თავისი სამსახურებრივი მდგომარეობა გამოიყენოს რომელიმე პოლიტიკური სუბიექტის პარტიული ინტერესებისთვისო. როგორც ჩანს, საჭიროდ ჩათვალეს ბრძანებითაც გაემყარებინათ ეს, მნიშვნელოვანი არის პრაქტიკა და როგორი იქნება ეს მოქმედება პოლიციის წინასარჩევნო პერიოდში. ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც ნეიტრალური იყოს ის ყველა ვითარებასა და გარემოებაში. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის თემას, უბრუნდებით ახლა COVID პანდემიის ამბავს, საქართველოს სტატისტიკას, რომელმაც სუბუქად რომ ვთქვათ, ახლა კი დაგვაბნია ცოტა, გვეუბნებია რომ საპანიკო ვითარება არ არის, თუმცა და რომ ვითარება არ არის კონტროლს მიღმა, თუმცა ფაქტია რომ ზრდის ტემპი შენარჩუნებულია, მეტნაკლებად ასევე იზრდება თანდათან და ასევე მნიშვნელოვანია რომ საქართველოს ხელისუფლების განცხადებით აღარ იქნება ტოტალური კარანტინი, ჩაკეტვა ეკონომიკის და ასე შემდეგ, რადგან ეს ძალიან დიდ ზიანს აყენებს ქვეყანას, მოქალაქეებს. ასევე არ არის ჯერჯერობით ცნობილი, ყოველ შემთხვევაში ძალაშია ამ მომენტისთვისაც ის, რომ 1 ოქტომბრიდან საგანმანათლებლო დაწესებულებებში განახლდება სასწავლო პროცესი. არა დისტანციურად, არამედ უშუალოდ, ესე ვთქვათ, ფიზიკური დასწრებით მოსწავლეების, სტუდენტების, პედაგოგებისა და ლექტორებისა. ამ დროისთვის სასწავლებლების ნაწილი ატარებს დისტანციურ სწავლებას. ასევე იყო შემთხვევა სასწავლო დაწესებულებაში ვირუსის აღმოჩენის და ასეთ შემთხვევაში მიიღება გადაწყვეტილება ლოკალურად კონკრეტული საგანმანათლებლო დაწესებულებისთვის. კაცმანოთქვას ისეთივე პრაქტიკა შემოდის როგორც სხვა ქვეყნებში, სადაც გავრცელება გაცილებით დიდი იყო საწყის ეტაპზეც, ვიდრე საქართველოში, ბევრად დიდი და მეტია ახლაც. თუ ნებას მომცემთ, მე მგონი ხაზზეა მივესალმები ბატონ გიორგი ფხაკაძეს, ის გვერდება პარიზიდან გახლავთ ჯანდაცვის საერთაშორისო ექსპერტი გაეროს გენერალური მდივნის დამოუკიდებელი ანგარიშვალდებულების პანელის წევრი ვაქცინების და იმუნიზაციების გლობალური ალიანსის პნევმოკოკის წინასწარი საბაზრო შეთანხმების დამოუკიდებელი შეფასების კომიტეტის წევრი დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონო გიორგი დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა ჩვენთვის თქვენი განმარტებების მოსმენა. მესმის რომ ამ პერიოდში გარედან აკვირდებით ვითარებას საქართველოში, თუმცა დარწმუნებული ვარ ინტერესი თქვენი იმდენად დიდია, რომ მაქსიმალურად ცდილობთ ყველა მონაცემს და ყველა ინფორმაციას მიადევნოთ თვალი. მოკლედ ტემპი, დადასტურებული შემთხვევების ზრდის ტემპი იზრდება თავად. და 218 იყო მატება, ბოლო რაც ვიცით, დღეს არ ვიცი როგორი იქნება განახლება. სამწუხაროდ მოიმატა გარდაცვლილთა რაოდენობამ. ამ დროისთვის 23 პირი აღნიშნული საქართველოში, რომელიც გარდაიცვალა COVID ინფექციით. გვეუბნებიან, რომ საპანიკო ვითარება არ არის, რა თქმა უნდა, პანიკა არც ერთ ვითარებას შველის, უბრალოდ მეტი განმარტება იქნებოდა მნიშვნელოვანი. ჩვენ გვეუბნებიან, რომ როცა გვეუბნებიან, ვამბობ, გულისხმობ დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს, მნიშვნელოვანია დისტანციის დაცვა, ჰიგიენის დაცვა, ხელების ჰიგიენის განსაკუთრებით და ნიღბის ტარება ვითარებაში, სადაც არის ხალხმრავლობა, ღია სივრცეში და დახურულ სივრცეში ყველგან. თქვენ ვიცი რომ კიდევ გაქვთ თქვენი გარკვეული რეკომენდაციები, თუმცა მინდა თავდაპირველად შეაფასოთ ის ვითარება, რაც არის საქართველოში. ბევრს უნდა რომ ამას რაღაც სახელი დაერქვას, რომელი ტალღაა პირველი, მეორე თუ სად ვართ და რა გველოდება. ვიცი რომ ძნელი განსასაზღვრია, მაგრამ როგორ უყურებთ თქვენ სიტუაციას საქართველოში და პერსპექტივას?
მადლობა მოწვევისათვის. რაც შეეხება COVID-თან დაკავშირებით, როცა ამ თემას დაკავშირებით, როცა გამოვედი ერთ-ერთ ტელევიზიაში, ეს იყო მარტის თვეში, პრაქტიკულად იმ დღიდან ეს დაეგებას ვიმეორებ, არაფერი არ შეიცვალა და ეხლაც ფინალად იქ, სადაც ვიყავით მარტში, მე ვიცახი ინფორმაციის კუთხით. ვირუსი, რომელიც ჩვენ ახლა ცხოვრობთ ამ ვირუსის პერიოდში, აქვს ძალიან ბევრი დამახასიათებლები, რომელიც ჩვენ გავიარეთ ადრე ჩვენ ცხოვრებაში, მოვიძახით მსოფლიოზე. ძალიან ბევრი მეცნიერი, თითქოს იყო მათემატიკოსები, ეპიდემიოლოგები, გავაკეთე, მეც ვიყავი ამ პროცესში ჩართული, იყო გაკეთებული გარკვეული ტიპის კვლევები, ანალიზი, სადაც იყო გათვლილი მათემატიკურად თუ საწავად რა იქნება და როგორ იქნება. შესაბამისად, ეს მე კიდე მარტის თვეში, როცა მე მქონდა საშუალება, სპატრად აფრთხილება საერთოდ იყო, ეს იყო ინფორმაციის მიწოდება და მე იმედი მქონდა, რომ ეს ჩვენ შევწდი და არასწორი იყო. მათემატიკური მოდელი გვაჩვენა ის, რომ ვირუსი თავდან იქნება აგრესიული, ზაფხულისათვის ის დაიწევს და დაახლოებით სექტემბერ-ოქტომბერში ის აიწევს ისევ. ან ეს არის თვითონ ვირუსის ბუნება
ახსას. დიახ.
სამწუხაროდ მოხდა ის, რაც მოხდა არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში. ანუ პირველი ტალღა გზოდებული ვირუსის იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, ჩვენ არ ვიცოდით რა იყო ეს ვირუსი და ყველა შეშინდა მთელ მსოფლიო, საქართველოს გარეთ გამონაკლისი და ყველა ჩაიკეტა ეს კარანტინის, მაგრამ ნუ იქაც პრობლემატური იყო, რომ მთელ მსოფლიო რო ჩაკეტილიყო ერთ და იგივე დროს 40 დღით, ალბათ ჩვენ ახლა არ ვიქნებოდი იქ სადაც ვართ, მაგრამ ყველა ქვეყანაში სხვადასხვა პოლიტიკური ხედვები, სხვადასხვა არჩევნების დღეები, სხვადასხვა სისტემებია და მოკლედ აი ცალცალკე რო ჩაიკიდა ქვეყნები, საბოლოო ჯამში გლობალურად დიდი შედეგი არ მოიტანა და ვართ იქ სადაც ვართ. ყველაზე დიდი სირთულე აღმოჩნდა ის, რომ ქვეყნება, ბევრი ქვეყანა ვერ გამოიყენა საშუალება, აი მარტის თვეში დაიწყო ჩაკეტვები და არ გამოიყენა კარგად ივლისი აგვისტო, რომ მოემზადებინათ მეორე ტალღისათვის. აი და ამას კიდე დაემატა ის, რომ ხალხი ზოგადად დაიხალა, მოდი ასე ვთქვა, აქ არის ფსიქოლოგიური მომენტები, სხვა საკითხები და ასე შემდეგ და აი ჩვენ წამოგვიდა ეს მეორე ტალღა. ეგრეთ წოდებული. მაგრამ ეს მეორე ტალღა უნდა წამოსულიყო წესით სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბერში. მაგრამ თქვენ სოფშუებში ჩვენ ახლა ხედავთ, რომ ეს ამას წამოვიღა უფრო ადრე. რატო? იმიტომ რომ ამ თემს სოფლიო მოიშვა. ანუ პრაქტიკულად თქვენ შეიძლება შეხედოთ ევროპაში რა ხდება საქართველოს ეს ქონა ნანახი რო უყურებდი არ მჯეროდა რომ ხალხი აი ქორწილები დაბადების დღეები და ყველაზე შოკი იყო ჩემთვის როცა გავიგეროთ ჩაფში ექიმების კონფერენცია იყო რა უაცი ექიმი შეიკრიბა ნუ ეს ჩემთან ნუ საერთოდ ეს კიდე ერთხელ მარწმუნებს ის რომ ანუ ეს ძალიან კარგი ინდიკატორი არის რა აი უცხოეთი სამიცნა განათლების არ არსებობა ქვეყანაში ეს არის ერთ-ერთი შედეგი რომ აი ფარმა კომპანიები პრაქტიკულად მოაწყოს ეს მაგათ დაფინანსებული რა თქმა უნდა ეს ხდება ეს და ანუ პრაქტიკულად აი ეს
მესმის რასაც ამბობთ ბატონო გიორგი
სიტყვაც არ მაქვს რომ თქვა რომ აი ეს როგორ შევაფასოს რაც მე გავიგორე აი ექიმებისგან და ნუ სხვა ახლა ის რომ თქვა თანაკლასელები შეიკრიბენ ერთმანეთს და ეს თქვა ნუ ეს მოხდა გასაგებია მაგრამ ექიმები
აი თუმცა თვითონ მესმის რაზე საკეთებთ აქცენტს გასაგები აბსოლუტურად თუმცა თავისთავად სასტუმრო კომპლექსში სადაც არ ვიცი ასეულობით ადამიანი იყო ვირუსისთვის მნიშვნელობა არ ქონდა ვინ ექიმი იყო და ვინ არ ვიცი ფიზიკოსი ან ინჟინერი მაგრამ მესმის რასაც უსვამთ ხას თქვენ ბრძანეთ მომზადებისთვის სათანადოდ არ გამოიყენესო მოდი საქართველოსე ვთქვათ და სხვას ვის გულისხმობთ კიდევ რომ აი ეს ჩაკეტვის პროცესი არ იყოს სათანადოდ გამოყენებული მომზადებისთვის. რა რისთვის უნდა მომზადებულიყავით?
როცა ახლა გადადეს საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაზე, საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა, როგორც სისტემა ჩვენ არ აგვაქვს ჩამოყალიბებული სისტემა როგორც ისეთი, იმიტომ რომ ჩვენ გავიარეთ ბოლო დამოუკიდებლობის დღიდან ყოველი წელიწადს რაღაც ახალი რეფორმა არის და ჯანდაცვის სისტემაში უნდა იყოს არა რეფორმა, ანუ ევოლუციურის და არის საჭირო და არა რევოლუცია. როცა რევოლუციას აკეთებ, ანუ ანგრევ ძველს და აკეთებ ახალ, ხო? მაგრამ ჯანდაცვის ასე არ შეიძლება, რომ ერთი ექიმის გასდას უნდა 25 წელი.
ამას ვერ ვიზამდით ჩაკეტვის პერიოდში. სისტემას ვერ შევცვლიდით.
ხო და აი რა შეგვეძლო. საქმე, მაგრამ როცა სისტემა შენ არ აკეთებ ქვეყანაში, მოდი ასე ვთქვათ, მოდი სიმართლე ვთქვათ. მაშინ შენ უნდა გააკეთო როგორც ემერჯენსია, ესე იგი უნდა მიიღო გადაწყვეტილება რა შეიძლება გააკეთდეს. პირველი, ანუ ჩვენ ვიცით უკვე, ანუ ჩვენ გვაქვს მონაცემები, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მკვლელი კოვიდის დროს იყო კოვიდი კი არ არის. არის თანხლები დაავადებით. ჩვენ ვიძახით, აი და ყველაზე დიდი მკვლელი არის შიდა ჰოსპიტალური ინფექცია. ანუ ჩვენ ვიძახით იმაზე, რომ სამოწყობოში, სადაც არის მაღალი შიდა ჰოსპიტალური ინფექციების დონე, იქ არის ძალიან დიდი შანსი რომ თუ კოვიდ პაციენტი მოხდება ამ სამყაროში სიკვდილობის დონე შეიძლება იყოს უფრო მაჩვენებელი, იქნება უფრო მაღალი. შესაბამისად, პირველი რაც უნდა გაკეთებულიყო, შიდა ჰოსპიტალური ინფექციების კონტროლის გაძლიერება. იგივე თქვათ კომუნისტების დროდან წამოსული გარანტი, როცა სამყარო იკეთება და შესაბამისად ზომები ჩვენ ვიცი, ჩვენ კიდე გვისწავლე ეს უნივერსიტეტში და ყველა ექიმი ეს იცის, მაგრამ იქნა გამოდინარე რომ საავადმყოფოები ძირითადად მართავენ არა სამედიცინო პერსონალი, მოდი ასე ვთქვათ, პირდაპირ მენეჯერები, ამ ფლობელები არ არიან ექიმები, ესენი უყურებენ მაგას, როგორც დამატებით ხარჯს. ეს ერთი, იმიტომ 90% ჯანდაცვის სისტემა საქართველოს არის კერძო. ანუ ეს არის კერძო ფლობელი, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას. და ჯანდაცვის სამინისტრო, მე როცა უსმენდი მოსაზრებას ყველა პატივისცემ, ბევრი მეგობარი და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემთვის იყო შოკის მომენტი, როცა მე მეცნობა ზოგი ერთი თანამდებობის პირიდან რომ ამონე რომ ისეთ რომ აი ჩვენ მიუწოდებთ რომ რაღაც ტრენინგი ჩაატარებდო და მიწოდება კი არა, რა დააჯარიმო საავადმყოფოში თუ არ არის. ან თქვენ რომ ადამიანს აჯარებს 3000 ლარად, მე რომ მკითხო, აავადმყოფო საავადმყოფოში იყო დაჯარებული თუ ის პირველ რიგში ინფექციის კონტროლის ზომები არ აქვს მაღალდოზ რომელიც კანონმდებლობით არის გაწერილი და ამასაც არაკეთებს საავადმყოფოები ეს ერთი. მეორე უცხოეთის სამეცნიერო განათლება უნდა იყოს სამალდებული. ისე კი არა, ჩვენ ერთი ტრენინგი ჩავატარეთ ონლაინად. უნდა იყოს დავალებული, რომ ექიმი უნდა გაიაროს მაგალითად 100 საათი თვეში ელემენტალურად შიდა ჰოსპიტალში.
ბატონო გიორგი, ისე იმაზე გადახვედით, რასაც ახლა ვერ ვუშველით. და ვერც გავაკეთებდით. გამოკლებით იმ საკარანტინო რეჟიმისგან. არა, უწყვეტ განათლებას გულისხმობ დღეს როგორ უნდა უცებ ერთ ხელის დაკვრი. ბძანეთ, დიახ, დაასრულეთ. და ზარი გვაქვს ეთერში, დიახ.
დიახ. ანუ ინფექციის კონტროლის დატენებას ეს შეიძლება გაკეთდეს ძალიან მოკლე დროში. მე რატომ ვიზახი? მე ხვალ ვიზახი, ახლა ჩვენ ახლა ვასწავლოთ ყველა ფერი. მე ვიზახი ელემენტო ერთ თვეშიც კი, ყველა ექიმი დილას როცა აქვს ეს ეგზელ კონსილიუმი, კონსილიუმის დროს 1 საათი დახარშონ ტრენინგებს. მე ხო არ ვიცახე რაღაცა რთულ პროცესზე. ამასე ყველაზე დიდი მკვლელი სამონხოფოში.
დიდი მესმის, ბანდა გიორგი მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით ნახოთ რისი თქმა სურს. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
ხელოვის ხალხოვანია მოგესალმებით. გიორგი, ეს ზღავს დანეთ რომ ექიმები და რაღაცა. ექიმებიც არიან ასე თქვა, დაბიორები და შეიძლება კაცი ვერაზე და ვაკეში გაატაროს თელი ცხოვრება და ესეთი სკოლა დაამთავროს ელიტარული, მაგრამ თელი ცხოვრება პროვინციელად და სამწუხაროდ აღმოჩნდით დაბიორები და ვერ მივახციეთ ესეთ იმას რომ ეს 300 კაცი ან ხორცილებს და იმას დავანებოს თავი. ნუ რა თქმა უნდა, ნორვეგიაში, შვედეთში და ესეთ.
შეკითხვა რომ დასვა თუ შეიძლება დრო
გვაქვს. ხო, კითხვა მაქვს ახლა. რადგან აცრებია ხელი რატომ რაღაც საბჭოთა კავშირის დროინდელი ადამიანი ვარ და ვენდობი რა თქმა უნდა უფრო საფრთხესა და რუსული მეებს თუმცა ეგ ფრანგულ კლაფორანმა ვერ მიშველა და ცეფამიზენმა მიშველა როცა დაჭრილი ვიყავი და შემდეგ ეპოქაში თუმცა დამთავრდა საბჭოთა კავშირი. აი რუსული აცრები ახლა რო გამოვიდა რომელსაც უგზავნიან თავის მეგობარნი 100 მილიონს და ვენესუელას და ასე შემდეგ სასამხედროს სავიზაოდ გავიზავნა. აი დამოკიდებულება. აი ხელი როგორ იქნება თუ აქვს თუ მაგის შესახებ თუ გეტყვის ბატონო,
იმიტომ
რომ ეხლა მითუმეტეს ბრიტანულს ვერ ვენდობი და ამერიკულს. მადლობა.
კარგით ბატონო. დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327 ტელეფონის ნომერი გისმენთ ბატონო გიორგი, რას ფიქრობთ რუსეთის ვაქცინაზე?
რაც შეეხება ვაქცინა, რომელსაც ქვია Sputnik V, ეს არის ერთ-ერთი ვაქცინა, რომელიც არის მსოფლიო, მე უძახი მე უყურებ მაგას გლობალურად. მსოფლიოში არის 150 აქტიური ლაბორატორია, სადაც მიმდინარეობს კვლევები და რუსეთის ეგრეთ წოდებული Sputnik V ვაქცინა პირველი არ გაიარა ჯერჯერობით მესამე სტადია კვლევები ჩერდება, ესე რომ მეორე სპატაშორის აი ძალიან გამეცინა, იმიტომ რომ რუსებმა დაბეჭდეს სტატია Lancet-ში, სპატაშორის რატო გავიდა ეს Lancet-ი არის ყველაზე საუკეთესო სამეცნიერო ჟურნალი
მსოფლიოში,
ამ რეფერენცი არის თავარი, ანუ თუ თქვენ ამის გაგება გინდათ, უნდა მიხვედეთ და წაიკითხოთ Lancet-ზე და ყველა ეს თუნდა კითხულობდეს Lancet-ზე.
არა მარტო ექიმი, მაგრამ ექიმი აუცილებლად, კი ბატონო.
ექიმი აუცილებლად, არ ექიმი მას ზოგადად და იქ სპატაშორის იყო სტატია დაბეჭდეს, რუსების სტატია დაბეჭდეს, რუსების მიერ დაბეჭდეს სტატია და იქ იყო იმდენი უზუსტობა და იქ იყო იმდენი შეცდომები, რომ მთელი სამეცნიერო თქვა საზოგადოება, ну а хумроба ара, მაგრამ ну ესე გაუცება იყო ჯერ, მერე хумრობაზე გადადი, ну მერე ეს არასერიოზულობა არის, იმიტომ რომ ელემენტად ოქსფორდის ვაქცინაც კი, რომელიც ძალიან მაღალ სამართლებრივ დონეზე კეთდება, ეს არის AstraZeneca-ს ვაქცინა, ისიც კი რაღაც პრობლემები შეიქმნა და ანუ პრაქტიკულად შეჩერდა იმისი გაკეთება. მე ის თქვენდა რომ ვაქცინა თუ ვიმე საინტერესებს რომელი ვაქცინა არის კარგი, რომელს უნდა დაეხოს ჩემს სოფიო ორგანიზაციის ინფორმაციას და დანარჩენი ყველა ინფორმაცია, ეს არის ძირითადად 90% კომერციული შინაარსის, ანუ ყველა ფარმა კომპანია შეესწავლა და შეიძლება და რა თქმა უნდა ამას კიდე ემატება პოლიტიკური ბექგრაუნდი, ანუ ვთქვათ იგივე თქვათ ამერიკიდან პუშინგი შეიძლება იყოს ან რუსეთიდან. რა შეიძლება ბოლოს ვიტყვი პატრისემულის რუსეთის ჯანდაცვის სისტემაზე, ძალიან დიდი რაღაცას გეტყვით, რომ რუსეთის ჯანდაცვის სისტემა არის გაჩერებული 1950-იან წლებში. მე ძახი მსოფლიო ჯანდაცვის დაკავშირებით ძალიან უკანარია და დამიჯერეთ, რომ გამოცდილებიდან გამომდინარე რუსეთერი ძალიან აქვს რაღაცა მიმართულებები, რაც არის კარდონეზე, მაგრამ 90% ჯანდაცვის სისტემა რუსეთში არის შეჩენილი 1950-იან წლებში.
დიდი მადლობა პასუხისთვის, ამ მსმენელის პოზიციას თქვენ ბუნებრივია ვერ შეცვლით, მაგრამ მადლობა ამ განმარტებისთვის. ასე შეჯერ ამას. მე მაქვს ერთ შეკითხვა, სამწუხაროდ დრო გვაქვს ძალიან შეზღუდული, დღეს ამ საარჩევნო პერიოდმა ბევრი წაიღო ჩვენი ეთერის დროც. აუცილებლად მინდა კითხოთ, იცით რომ არის ძალიან გაფართოვებული შედარებით ვიდრე იყო საქართველოში ტესტირების რაოდენობა და ათასობით კეთდება ყოველდღიურად. ასევე არის ვთქვათ ეს როცა ეხება რაღაცა რისკ ჯგუფებს, რაღაც კერას კლასტერს და ამ შემდეგ. ასევე არის ასეთი კარვების პრაქტიკა, ან ისეთი წერტილების, სადაც ადამიანს ადგილების, სადაც ადამიანს შეუძლია, ბევრი არ არის, მაგრამ გუშინაც გამოცხადდა, მაგალითად იუსტიციის სახლშიო, მიდით, ვისაც ვსურთ ტესტის გაკეთება უფასოდო და პირველი რამაც დამაფიქრა, ეს არის მე არ მქონია პრაქტიკა, ანუ არ გამიკეთებია ტესტი არც ერთხელ მთელ ამ პერიოდში. მე მინდა კითხოთ, რას გვეტყვით თქვენ, აი სასარგებლო ესე ვთქვა რჩევები რომ მოგცეთ, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ჩვენ მომხმარებლებმა, თუ კი გადავწყვიტავთ ასეთ ადგილას მისვლას ჩვენივე უსაფრთხოების დაცვისთვის?
ელემენტარულად პირველი რჩევა
რას შევხედო რომ შევალ? ხო,
პირველი რჩევა არის ასე, საქართველოსში ყველაზე დიდი რისკი COVID გავრცელების ამ კეის არის სამიცნო დაწესებულებები. ძალიან ის არ მოწონს მაგას რომ ვამბობ, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ანუ თუ ნამდვილად საჭიროებას აწამოთ, ნუ მიაყენებთ თქვენ ორგანიზმის რისკის ქვეშ და ნუ წახვალთ სამიცნო დაწესებულებაში. ვინაიდან შიდა ჰოსპიტალური ინფექციების სისტემა არ არის აწყობილი, თქვენ უფრო დიდი შანსია რომ თქვენ მიიღოთ ინფექცია COVID-იც და სხვა. ეს არის პირველი.
კარგი, ახლა ცევას რაც შეეხება, იმპირებს ვინც იღებს ამ ნაცხს, ხო, ეს არის პროცედურა.
კი ბატონო. ახლა რაც შეეხება პროცედურას,
სამი წუთი დაგვრჩა სულ ბატონ გიორგი.
ანუ თავარი არის რა, ის ხალხი ვინც იღებს თქვენ ნაცხს, უნდა იყოს ძალიან კარგად დატრენინგებული, იმიტომ რომ კლუბები საჩვენო რომ დაახლოებით თუ არასწორად არის აღებული პირველივე ნაცხი, 30-40% შეიძლება იყოს არასწორი. ამას კიდე ემატება ის, რომ ნუ ტრანსპორტირების დროს და ასე შემდეგ და ბენკლუბები აჩვენო რომ ზოგი 50-60%-იც კი ანუ არასწორი პასუხი არის, იმიტომ რომ ნაცხის აღება, ტრანსპორტირება და ანალიზის კეთების დროს რაღაც ხარვეზი არის. საქართველოში ჩვენ არ უცხო სამეცნიერო განათლება ჩადას სფეროში, ეს ერთი. მეორე, ტრენინგებზე არ დაიხარჯა იმდენი დრო, რესურსი და თანხა, ეს არის მეორე. და მესამე, ყველაზე კარგია დარჩეთ სახლში და მინიმალური გააკეთოს ინტერაქცია სხვა განსაკუთრებულ მოხუცებზე. მე მაქვს ყურადღება, რომ მიხედოთ თავს. და რაც შეეხება ამ ტესტირებებს, მეც მაგ აკეთებული ტესტირება მაგალითად პარიზში, პარიზის მერია აკეთებდა მაგას, მაგრამ მეტროს ქვეშ იყო რა, ძალიან დიდი სივრცე. თავარი არის ამ ტესტირების დროს უნდა იყოს ძალიან დიდი ღია სივრცე. ანუ კარავი არ უნდა იყოს ძალიან პატარა, უნდა იყოს ძალიან დიდი სივრცე უნდა იყოს, რომ პაციენტები ერთმანეთს არ ეხებოდნენ, მოქალაქეები ერთმანეთს არ ეხებოდნენ და უნდა იყოს ძალიან სუფთა
ჰაიდრა. ხო, ეს ერთი, მაგრამ როცა მივალ უკვე და ვთქვა, აი გადავწყვიტე, ვერ მოვისვენე, მივედი და აი ამ ნაცხის რას მივაქცი ყურადღება, ხელთა თვანი გამოიცვალოს, კუდი გამოიცვალოს, აბი გამოიწოს რაკნას. როდის რა შემთხვევაში გამოუბრუნდა უკან?
წესი და რიგით, ჩაოლებრად ხელების დეზინფექცია გაიკეთოთ, პირბადე ეთოთ აუცილებლად, სადაც იქნება და როცა გაიკეთებენ ტესტს, რა თქმა უნდა მიიღოთ ინსტრუქციას, მაგრამ კიდევ ერთხელ პირბადე არის ძალიან აუცილებელი, განსაკუთრებით იქ სადაც თქვენ მიხვდეთ, რომ კონსულტაცია შეიძლება იყოს უფრო მაღალი, იმიტომ რომ იქ შეიძლება მისული ადამიანი ასევე არის.
ხო, უფრო სიმპტომური.
ახლა სიმპტომი შეიძლება არის, მაგრამ ფიქროს არ შეიძლება იყოს შეხება სხვებთან და ანუ რისკი მას დიდი არის.
ერთი შეკითხვაც იქნება, მოვასწროთ, შემოვიყვანს მენას, ერთი წუთიც არ დაგვრჩა. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ. მოკლედ შეჭი. გუშინ ყველა მთელმა მსოფლიო მოისმინა გაეროს გადაცემაში, თვითონ როდესაც პუტინმა მიმართა
გაეროს. შეკითხვა რომ დასვათ, რო არ გვაქვს ამდენი
პუტინი. გამოგიგზავნით მოგვითხრობთ ვაქცინას. უფასო ნებაყოფლობით გაიკეთეთ და ამაზე რა სიტყვით ეს ახალ ტრიბუნაზე ასე არ ცხადებენ.
გმადლობთ. უპასუხეთ ბანო გიორგი კიდევ ერთხელ, არ ვიცი ხდება ჩვენს თავს, რატომ არის, ხო?
იე, უფასო ვაქცინა არ არსებობს, ისე რომ ისეთ ერთი ვაქცინას გაკეთოთ, საგაცავ შეიძლება გავაკეთოთ, ეს ვაქცინა გაკეთება შეიძლება დაახლოებით 1 მილიარდ-დან 5 მილიარდ დოლარამდე, ეს მინიმუმი და 90-94% ვაქცინების, რომელიც არიან წარმოებაში, შანსი არის, რომ ის არ ივარგებს, ანუ 6% არის შანსი, რომ ვაქცინა გამომუშავების დროს იქნება ეფექტური და ამაზე საჭიროა ვისაუბროთ. აქედან გამომდინარე, რუსული ვაქცინა ჩემი პასუხი არის, ეს არის ძალიან საშიში ვაქცინა, ფრთხილად იყავით და არ აკვეთ ამ პროვოკაციას. სანამ ჩვენ არ მივიღებთ მეცნიერულ დადასტურებულ ინფორმაციას, ეს არის ძალიან დიდი fake news, fake political news. თუ შორს, თუ გინდათ ასე ვაქცინის შედეგი ნახოთ, შედა წახვიდეთ ცხინვალისკენ და ნახოთ რუსეთი რა ქვეყანა არის და საქართველოს კიდე მაგაზე ლაპარაკობენ, ეს ძაა მიკოს, როგორ შეიძლება დაიჭირო რუსი რამე.
არ ვიცი ხო, ჩვენ საუდიტორიაში არ ვიცი ხო, რა კარგია რომ გვირეკავენ და გვეკითხებიან მათ, ნონ გიორგი. ესეც დავაფასოთ. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. სამწუხაროდ ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ, რამდენი რამ მინდოდა კიდე მეკითხა. ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. გიორგი ფხაკაძე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საერთაშორისო ექსპერტი გვერდობოდა. პარიზიდან ის ლაპარაკობდა ვითარებაზე საქართველოსში, რისკებზე, რომლებიც არის და კვლავ და კვლავ დისტანცია, ხელების ჰიგიენა, ნიღაბი და მე ვასრულებ ამ ინსტრუქციას, მიხედავად იმისა, რომ დისტანცია საკმარისზე მეტია, როგორც მითხრეს სპეციალისტებმა. ახლა ჩვენ სტუდიაში ვეპატიჟებით სარჩევნო სუბიექტს, ეკა ბესელია დღეს ჩვენი სტუმარი, პარტიის სამართლიანობისთვის თავმჯდომარე და დამფუძნებელი, ასევე მაჟორიტარობის კანდიდატი ერთ-ერთ ოლქში, საქართველოს პარლამენტის წევრი. რამდენიმე წამით დაქტოვებთ და სტუმართან ერთად დაუბრუნდები შენი ღბული.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენ მასპინძლობთ ეკა ბესელიას, ის გახლავთ საქართველოს პარლამენტის წევრი, პარტიის სამართლიანობისთვის თავმჯდომარე და დამფუძნებელი, ასევე მცხეთა მთიანეთი დუშეთი ყაზბეგის მაჟორიტარობის კანდიდატი. ქალბატონო ეკა, დილამშვიდობის, მოგესალმებით, ასე შენი ღბული. ესე დაიმაგრებთ, არ ჩამოცურდება. არ გინდათ ხო მარცხნელობის გაფუჭება?
ხდები რა
მოგიწყვეთ?
ხო,
არა, სულ ყველას ამას თავაზობთ, არ გეგონოს თქვენ მოგიწყვეთ ეს განსაცდელი ჩვენი ყურსასმენების სახით. მოდით, მე მინდა მაქსიმალურად გამოვიყენოთ დრო იმისთვის, რომ თქვენ გქონდეთ საშუალება ჩვენს აუდიტორიას უთხრათ რაც შეიძლება მეტი თქვენზე, თქვენს პარტიაზე, რომელიც არის ახალი, და ასევე თქვენს თანაგუნდელებზე. მოდით ამით დავიწყოთ. თქვენ როცა დატოვეთ საპარლამენტო უმრავლესობა და შექმნით ეს პარტია, ვიდრე პრეზენტაციამ და შეიძლება ვცდები შემადგენლობა შეიცვალა, ხომ? თქვენი გუნდის პარტიას გულის, ხომ? ვინ ხართ, ანუ ვინ ყავთ გვერდით? აი ერთი ორი გვარი ვნახე მეტი ვერა, სამწუხაროდ ჩემი ნაკლია ალბათ, ანუ
ეხო ქონდა პრეზენტაცია 14-ში და ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია, არაჩეულებრივი ათეული წარმოვადგინეთ ჩვენს.
აი თუ შეიძლება რომ გვითხრათ.
კეთილი, მოდი დავიწყებ იმით, რომ პირველ რიგში მშვიდობიან დილა ყველას. დავიწყებ იმით, რომ ეს ახალი პარტია, მისი შექმნის ისტორია ძალიან საინტერესო და დაფუძნების ისტორია, იმიტომ რომ ეს პარტია შექმნა იდეა და შეიქმნა რაღაცა წინასწარი, რაღაცა გეგმის გარეშე, ბუნებრივი პროცესის შედეგად. და მე ეს უფრო მგონია საინტერესო ამ პარტიის განმასხვავებელი სხვებისგან. და ეს პროცესი უკავშირდებოდა ცნობილ მოვლენებს, რომელიც ჩემს ყოფილ გუნდში მოხდა, მოსამართლეების არჩევის, უვადოდ არჩევის ძალიან საზიანო პროცესი და აი ამ კონფლიქტმა, რომელიც დაიწყო ამ თემასთან დაკავშირებით ჩემსა და მართო პარტიას შორის, შემდეგ მიიღო მან ძალიან ისეთი რთული სახე, მე და რამდენიმე ადამიანმა დავტოვეთ ჩვენვე დაფუძნებული პარტია და ამის შემდეგ დაიბადა იდეა, რა უყოთ იმ იდეას, რომ ქვეყანაში და იყოს თავისუფალი სასამართლო, რომელიც ადამიანის უფლებების მთავარი ფუნდამენტია დაცვის. და ეს იდეა მივატოვოთ, შუაგზაზე დავტოვოთ, აი ეს შორიდან უსამძიმროთ თუ გავაგრძელოთ. და მე მიხედავთ გადაწყვეტილება, რომ გაგვეგრძელებინა და ასე დაიბადა ეს პარტია, რომელსაც სახელო თქვია სამართლიანობისთვის, ანუ ის რაც არის მიზანი. ვინ არიან ადამიანები, რომლებიც უკვე წარვადგინეთ დღეს და იქნება სიის ათეული? სიამაყე შემიძლია გითხრათ, რომ არაჩეულებრივი გუნდი შეიკრიბა. სიაში არის, მოდი დავიწყებ ქალებიდან, ჯავარა უგრეხელიძე, გახლავთ, ძალიან ცნობილი კარდიოლოგი, ხა არის კოვიდის კომიტეტის წევრი, ის არის ჯანდაცვის ადმინისტრატორი, პროფესორი, მეცნიერებათა დოქტორი, რომელიც ახლა ძალიან აქტიურად არის ჩართული ჯანდაცვის სისტემაში ამ კოვიდთან ბრძოლის პროცესში. ჩვენ გვყავს ეკონომიკური მიმართულებით იასე ზაუტაშვილი, იურისტი და ეკონომისტი, რომელსაც აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება და მათ შორის საჯარო სამსახურში მუშაობის წინა ძალიან ბევრი წლის წინ.
საგადასახადო დეპარტამენტის უფროსი
იყო,
რომელსაც ჰქონდა გარკვეული პრობლემები
სააკაშვილის დროს, ასევე რეპრესირებული. ხო, რეპრესირებული მისი, ესე ვთქვათ, ასევე ერთ-ერთი პატიმარი,
რომელიც გათავისუფლდა თავის დროს დიდ თანხის სანაცვლოდ მაშინ.
ხო, ეს დეტალები, ეხა ეს დეტალები არ ვიცი, მე მგონი არ არის ხა ამ დეტალების მოყოლის დრო აქ, დროგმნა გავაგზავნა.
ხო, იდენტიფიკაცია
ისტორია, მაშინ მთელი ისტორია უნდა მოყვეთ, ხო, ერთ-ერთი მსხვერპლია წინა რეჟიმის.
ისე
როგორც ბევრი ჩვენთაგანი. ჩვენ ყავს ჯანმოს კომიტეტის წევრი, ნორვეგიის ჯანდაცვის სამინისტროს თავარი მრჩეველი ზაზა წერეთელი, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო საერთაშორისო ექსპერტია. და მე ვიტყოდი
ხო, ეხლა
ძალიან აქტიურია, ჩამოსულია უკვე საქართველოში, ეს მისთვის პირველი პარტია და მე მგონი რომ საქართველოსთვის არის ეს ადამიანი დიდი განძი და უნდა გამოიყენოს ამ ქვეყანამ, რომ მისი გამოცდილება, რომელიც დღეს 12 ქვეყანას ემსახურება, ის თავისი გამოცდილებით და ეხმარება საქართველოს გამოიყენოს. ჩვენ ყავს არაჩვეულებრივი თქვენი კოლეგა დოდო შონავა ამსის ათეულში, რომელიც იცით რომ პროფესიონალი პოლიტიკური ჟურნალისტია და მეორე არხის ხელმძღვანელი ბევრი წლის განმავლობაში. ჩვენ ყავს ახალგაზრდა თაობიდან არაჩვეულებრივი განათლება მიღებული ლონდონსა და გერმანიაში, ფინანსისტი და ეკონომისტი, იურისტიც თემურ ობაქიძე, რომელიც ახალგაზრდობას წარმოადგენს ჩვენ გუნდში და ის სის ათეულშია. ჩვენ ყავს სევა ჯუღელი, ასევე მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, რომელმაც დაიწყო სამედიცინო კარიერა ძალიან საინტერესო და შემდეგ გააგრძელა დიპლომატიაში და შვედეთში საქმიანობდა და ეხა ჩამოვიდა საქართველოში და რა ვიცი, გავაგრძელებ კიდევ, მაგრამ ძალიან
საინტერესო ხალხი,
ძალიან საინტერესო ადამიანები. მოკლედ, ჩემს გარდა ამ გუნჩი, რომელიც იქნება ამ საარჩევნო სიაში, სხვაში საინტერესო იქნება იმით, რომ ბევრი ქალი იქნება, ალბათ ყველაზე მეტი ქალი იქნება ჩვენ საარჩევნო სიაში.
კვოტის მოთხოვნის მიღმა, ანუ არ გაჭირვები
ქალების მიღმა. ყველა საინტერესო არის, რომ ჩემს გარდა ყველა არის ახალი სახე პოლიტიკაში, მაგრამ უკვე წარმატებულები თავთავიან სფეროში და ძალიან საინტერესო გამოცდილების.
თუ მე არ მეშლება, თქვენი პარლამენტარი კოლეგები გედგნენ გვერდით, როცა ამ პარტიის შექმნის შესაძლებლად. ხო, რა, ბატონი გედევანი და ლევა ფოფხაძე, ხო?
გედი ფოფხაძე და ზვიად კვაჭანტირაძე.
ზვიად კვაჭანტირაძე, რომლებიც ახლა სხვაგან არიან.
ეხლა გედის უსრულოდ გამოჯამრთელება.
აუცილებლად პირველ რიგში ასურად, კი ბატონო.
უსრულოდ გამოჯამრთელება ის ჩემი მეგობარია, ერთ-ერთი რაიონის მაჟორიტარია, მე მას უსრულებ წარმატება, ძალიან გულშემატკივრობ. ზვიადი არ არის მაჟორიტარი. ხო, ну, ასეთი არჩევანი გააკეთეს და ეს მათი არჩევანია.
ხო, აი, ექიმები დასახელეთ, არ ვიცი, რადგან გწერს მაყურებელი, ამიტომ გეკითხებით, არ ვიცი, რამდენად გეხებათ ახლა თქვენას არჩევნო კამპანიას. ქალბატონეკას კითხეთ თუ შეიძლება, ჩემს მეუღლეს სანამ კოვიდ ტესტი არ გააკეთებინეს, მანამდე ოპერაციას არ უკეთებდნენ, თან ასოცილარი ღირს და წესით უფასო არ უნდა იყოსო? ანუ შეწყობილია
იყოს, რომ მithodes ოპერაციის წინ თუ უკეთებენ ახლა ამას დიდი სამედიცინო განათლება არ უნდა არ ჭირდება, ეს ცოტა უფლებრივი ჭრილში დასანახი, ამიტომ ადამიანს რო უკეთებ ოპერაციას, ყველა ტიპის გამოკვლევა უნდა გაუკეთო და მათ შორის ახლა ყველაზე აქტუალურია ტესტი კოვიდზე, ხო? ამიტომ ამ ხელა თანხის გადახდა, ეს არ არის ნორმალური, ისევე როგორც არ არის ნორმალური ის, რომ დღეს აი ამ ვითარებაში რაღაცა ვთქვათ გარკვეული ჯგუფისთვის არის ეს ხელმისაწვდომი, რაღაც გარკვეული ჯგუფისთვის არ არის ხელმისაწვდომი და ეს
რაღაც ეპიზოდურად არის, მაგრამ ასევე აი სწორედ ამაზე ვეკითხებოდი ჩვენ სტუმარს.
სხვადასხვის ეხლა უფრო მეტად ჩავიხედე, მე ხო არავარ ჯანდაცვის სპეციალისტი და რადგან ყავს ესეც საუკეთესო ექსპერტები, მათ საშუალებით უფრო და მეტად ჩავიხედე ამ სისტემაში, რომელიც ყოველთვის მიგვაჩნდა ჩვენ გუნდში როგორც ყველაზე წარმატებული რეფორმა.
ჯანდაცვის სისტემა
აღმოჩნდა უმძიმესი პრობლემები ამ სისტემაში. ხო, მეც მეგონა რომ აი ხო იყო ეს საყოველთაო დამკვიდრებული აზრი, რომ აი ყველა საამაყო ქართული ოცნებისთვის იყო ჯანდაცვის პროგრამა რეფორმა და ძალიან დიდი თანხა მიიღო მიმართული.
თანხა კი.
და ჩავიხედეთ ამ სისტემაში, ხა მეც უკვე როგორც არა ამ დარგის არა სპეციალისტმა, მაგრამ ამ ჩვენი კოლეგების დახმარებით, ნუ ისეთი პრობლემები დავინახეთ და სხვა შორის ძალიან კარგი გეგმა ხედვა პროგრამა დაწერა ზაზა წერეთელმა და ჯავარა უგრეხელიძე, ამ სხვა ექსპერტებთან ერთად ეს ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მხარეა მარცხაჯულების შემდეგ ვიტყოდი ჩვენი პარტიის როგორი უნდა იყოს რეფორმა და მთელი აქცენტი კეთდება პირველად საზოგადოებრივ პირველად ჯანდაცვაზე რომელიც ყველაზე სუსტი აღმოჩნდა ამიტომაც არის მაგრამ მაინც მთავარი ჩვენი მთავარი გზავნილი მაინც არის ჩვენი ხედვა როგორი უნდა იყოს მარცხაჯულების სისტემა
აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამაზე რა თქმა უნდა თქვენ ბრძანდებით სტომარი და ამაზე აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ მანამდე ერთი მინა გკითხოთ ჯერ სვენელსა და მაყურებელს კი ხედავთ სვენელს შევახსენებ რომ ჩვენი სტომარი დღეს გახლავთ ეკა ბესელია პარტიის სამართლიანობისთვის თავმჯდომარე და დამფუძნებელი ის ასევე არის მაჟორიტარობის კანდიდატი ერთ-ერთ საარჩევნო ოლქში 26 გახლავთ საარჩევნო ნომერი ხო არ მეშლება
26 ისე გამიხარდა ეს ციფრი რაღაცა ყველაზე
26 მაისის გამო ხო
ყველა ეროვნულ დღესასწაულებს შორის ხა ყველაზე ესეთი გამორჩეული ციფრია
ხო აი და დაამახსოვრებინა ჩვენს აუდიტორიას კი ბატონო ჩემი კითხვა ვიდრე გადავიდოდეთ სასამართლოს ნაწილზე თქვენ რამდენიმე მოწვევის პარლამენტის წევრი ხართ
მესამე ერთი გამოტოვე როცა არ შევედი 2009 წელს პარლამენტში გახსოვთ მაშინ პროგრესისტებმა
თქვენ ხო მახსოვს
12-მა
მახსოვს რომ გადაჭერით
მანდატები ხო
კი ბატონო გახსოვს
შემდეგ უკვე ორი ზედიზედ
კადრი რამდენი რამე მახსოვს რამდენი წლის
მეხსერია
აი ესე იგი მე კითხავს ერთს ახლა არ დავიწყოთ შორს არ წავალა 8 წლის წინანდელ პერიოდს თუ გაიხსენებთ როგორი წარმოგედგინათ ქვეყანა თუნდაც ერთი ვადის ან მითუმეტეს ორი ვადის შემდეგ 8-4 ან 8 წლის შემდეგ ფიქრობდით ალბათ ამაზე რომ აი ახლა მოვალთ და იქნება ეს და ეს და რა იყო გადამწყვეტი იმ ეტაპზე თქვენი აზრით და რა არის პრიორიტეტული ახლა
თავი იყო მაშინაც იდეამ შეკრება ჩვენ ეს იდეა იყო ის რეჟიმი უნდა შეცვლილიყო სამართლიანი სახელმწიფოს იდეით. ეს იყო მთავარი იდეა. მე პირადად ამ იდეით ვიყავი პოლიტიკაში ჩემი ნების საწინააღმდეგოდ. აი ეს იდეა მაძლებინებდა იმდენ რამეს, რასაც გაუძელი ადამიანურად, იმიტომ რომ ეს თუ არა გაქვს ამის გარეშე ვერ ხედავ ჩემ ადგილს რა, რა მინდა მაგ პროფესია და ყველა მიცის რომ ერთ-ერთ საუკეთესო ვიყავი იმ პროფესიაში და ამ იდეას ქვია ამ ქვეყანაში რომ ადამიანებმა სამართალი იოლად იპოვონ და მე ყველაფერი ლაგდება მე არ მჯერა რომ რაიმე რეფორმა იქნება წარმატებული ან ეკონომიკა დაიძლევა ან დასაქმების პრობლემა გადაწყდება თუ გამართული მარცხაჯულების სისტემა არ აქვს და ამ ქვეყანაში ინვესტიციას არავინ არ მოიტანს თუ შენ არ აქვს სისტემა რომელიც იცავს
კი ბატონო აბსოლუტურად
ეგრე მეცნიერს პოლიტიკოს და ბიზნესმენს და არ აქვს მნიშვნელობა ვის და ეს იყო 8 წლის წინ პირადად ჩემი გადასახედიდან იდეა რომელმაც შეკრიბა და რომელსაც დავაფუძნეთ ის პარტია მე პირადად ამ იდეას ვერდგულობდი და რაც ვაკეთე პარლამენტში და ბევრი რამ ვაკეთე ნამდვილად იმ წინა პარლამენტში ძალიან თამამად სხვათა შორის ხვებისგან განსხვავებით არ ვეკითხებოდი ივანიშვილს ეს უნდა გამეკეთებინა თუ არა მიმაჩნდა რომ ის რეფორმები უნდა გამეტარებინა თუ რაიმე ტრაბახოს ქართული ეცნება შეგლეთ გადაამოწმოთ ყველა ჩემი ხელი და არის გასული
ეს ერთი რომ დაგისახელოთ ბოდიშს
პირველი საპარლამენტო კონტროლერ ჩემი დაწყებული ეს იცის ყველა საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაცია პირველად გაჩნდა 2013 წელს ჩემი ხელით შეიქმნა დოკუმენტი, როდესაც პარლამენტმა მიიღო დადგენილება და თქვა, რომ თავრობას უნდა პირველად შეიქმნას დოკუმენტი, არ არსებობდა, რომ დააბალა თავრობას, რომ შეასრულო რეკომენდაციები ადამიანის უფლებების დარღვევის ნაწილში. სახალხო დამცველის მოსმენის სრულიად ახალი სტანდარტი, როდესაც პირველად მოვიყვანე ძალოვანი უწყების პირველი პირები პარლამენტში და უთხარი, რომ პარლამენტს ანგარიში უნდა ჩააბაროთ. აი ეს არის საპარლამენტო კონტროლი. მაშინ ჩაისახა ეს იდეა. პირველად გაკეთდა მაშინ პირველად დავიწყე ახალი სტანდარტით კომიტეტების მუშაობა და მე დაუტოვე სახელმძღვანელო წიგნი როგორ იწერება დასკვნა როგორ მუშაობს ზედამხედველობა როგორ მუშაობს კონცეფცია თვითონ პოლიტიკას როგორ ქმნის პარლამენტი
მაგრამ თავი არ მოხდა თავი ვერ შეძლო ამ ძალამ დრო
სამართლიანობა ვერ მიიყვანა ბოლომდე
ანი ადგილზეა როგორ თქვენსაც ხადებს და რამდენი ვინმე კიდევ ჩვენს ეთერებში
აი ჩვენი წლები გაყო სწორედ
ესე იგი არსებითად არ შეიცვალა
ეს არის ხო ანუ დინამიკა პირველ წლებში ხო გახსოვთ კარგი იყო მართლაც და საქართველოს მსახურებდა ძალიან ბევრი ქებას
რამდენი
პირველი წელი 13 14 15 და 16 იყო აი ძალიან კარგი
დინამიკა მაგას უკვე სკეპსისი მახსოვს
მერე 16-ის მერე დაიწყო და მარცხაჯულების რეფორმა იყო აი ბოლო ეტაპზე, ფინალურ ეტაპზე, როდესაც მე მოვკიდე ხელი აი ცნობილ მეოთხე ტალღას და ვთქვი რომ ეხა ამას მივიყვან ბოლომდე. აიქ მოხდა მთავარი ზღალგამყოფი და ზუსტად იმიტომ რომ ეს სისტემა, როგორც სისტემა ბოლომდე ვერ შეცვალა მართველმა პარტიამ, აქ მოხდა ჩვენი კონფლიქტი იდეის გამო სწორედ და ძალიან რთული იყო ჩემს ამ გადაწყვეტილების მიღება. მე არ ვარ ადამიანი რომელიც იოლატოვებს იმას რასაც ქმნის, იმიტომ რომ მე ვარ ადამიანი რომელიც ბოლომდე იყო.
ხო, მაგრამ თავარი არ შეიქმნა, ამიტომ არ უნდა ყოფილი და დარჩენა უფრო ძნელი იყო ვიდრე წამოსვლა.
როგორც იქამდე რჩებოდი ვიდრე მე შემეძლო კიდევ ნაბიჯების გადადგმა რაღაცის შესაძლოა ჩიგნით, როცა მივხვდი რომ ამას აზრი აღარ ქონდა, იმიტომ რომ გადაუხვია თავარ იდეას იმ გუნდმა და თქვა რომ იმ ძველ სისტემას მე გამოვიყენებ ახლა ჩემი იდეისთვის და ჩემი ინტერესებისთვის. იდეა არ არის ეგ.
ძალაუფლებისთვის. მარტივად ვთქვათ, ხო? ამის მეც
ასაუბრებ. ძალაუფლებისთვის.
მოდით ვთქვათ, რა იყო ის ძირითადი რაც უნდა გაკეთებულიყო და რა არის ის არ გაკეთდა და ახლა პირველი ნაბიჯი რაც უნდა გადაიდგას, აუცილებლად მინდა რომ დავუთმოთ ეს ბოლო ნაწილი მაინც სასამართლოს მარცხაჯულების ნაწილს. რა არის უნიშნელოვანი და უპირველესი ნაბიჯი რაც უნდა გადაიდგას თქვენ ვით ესე ვთქვათ გავიცნობთ თქვენს კონცეფციას და რამდენიმე რომ დავასახელოთ იქიდან უპირველესი რა უნდა მოხდეს, ერთი უნდა შეჩერდესო იძახით ეს რაც
შეჩერდება. ხო, მორატორიუმი იყო საჭირო, იმიტომ რომ პაუზა გააკეთო და რეფორმა ან ჯერ რეფორმა უნდა მივიდეს ბოლომდე მარცხაჯულების და მეორე უნდა დაიწყოს უბადო დანიშნვა, იმიტომ რომ უბადო დანიშნვისთვის მზად ქვეყანა არ არის. ამიტომ ჩემი გეგმა რომ კონსტიტუციური ცვლილებით უნდა დავბრუნდეთ ჩვენ 2024 წლამდე, ეს გვაქვს უკვე კონსტიტუციაში ეს შესაძლებლობა, გამოსაცდელი ვადით ახალი მოსამართლეების შემოყვანა უნდა მოხდეს სისტემაში. სისტემა სასამართლოს უფლება უნდა დაემშვიდობოს კლანს. ეს შესაძლებელია იგივე კონსტიტუციური ცვლილებით, როგორც კი მოხდება ყველა მოსამართლის ვადიანზე გადაყვანა და ამ მოსამართლებს ყოველს გასული აქვს მაგალითად 10 წლიანი ვადა. ეს არის გზა როგორ შეიძლება დაემშვიდობო კლანს.
უვადობა პრინციპულად არ მოგწონთ თუ კლანის კლანთან დასამშვიდობებლად გსურთ ამ ცვლილებებს?
კლანთან დასამშვიდობებლად და რეფორმის დასასრულებლად არის საჭირო. უვადობა ხო ნიშნავს მე დამოუკიდებლობას. დამოუკიდებლობა მიზანი არ არის. დამოუკიდებლობა არის საშუალება, მიზანი არის სამართლიანი სასამართლო. დამოუკიდებლობა კიდე მოსამართლის, იმიტომ რომ სამართალის უფალი იყოს.
ხო,
ამიტომ ესე განიხილავენ, რომ აი დამოუკიდებლობა მინდა. დამოუკიდებლობა კი არ გინდა, ეს ჭირდება, იმიტომ რომ თავისუფალი სასამართლო შექმნა. თავისუფალი სასამართლო რო შექმნა, მეორე ნაბიჯი არის იუსტიციის საბჭო უნდა შეიცვალოს. იქ არის კლანი. მას არ უნდა ქონდეს განუსაზღვრელი ძალაუფლება, ამიტომ ჩვენი გეგმით შესაძლებელია მას გამოართვა ხელიდან ის რამდენიმე ბერკეტი, რომელთაც ის ახდენს გავლენას სასამართლო კორპუსზე. მაგალითად წაართვა დისციპლინური პასუხისგებლობის მექანიზმი, რომელიც შეიძლება იყოს ცალკე, იმიტომ რომ ამით აშინებენ, ეხა დაგჯი, გაგათავისუფლებ, მოხსნი თუ არ იქნები მორჩილი. ეს რომ ის ხელში არ იქნება, ბუნებრივია, ეს არის ერთ-ერთი ბერკეტი. მეორე, საბჭოს ახალი წევრები უკვე იქნება მაღალი ქორუმით, ოპოზიციის კონსენსუსის გარეშე ვერ მოხდება მათი არჩევა, რაც ასევე ბალანს შეცვლის იუსტიციის საბჭოში. იუსტიციის სკოლა, ეს ფრანგული ბორდოს მოდელი, რომელიც მე ევროპის საბჭოსთან ერთად მოვამზადე და მზად არის, რომელთაც უნდა მოხდეს ახალი მოსამართლეების სისტემაში შემოყვანა, ცნობილი სკოლა, რომელთაც კარგად ამზადებენ ახალ გაზდა კადრებს, რომ სასამართლო სისტემა შემოიყვანონ. ეს გვჭირდება ჩვენ იმისთვის, რომ 100 ახალი მოსამართლე სისტემას შემოუშვათ. აი ეს არის ძალიან სწრაფად რო გითხრათ, კონცეფცია, რომელზედაც დგას მარცხაჯულების
რეფორმა. ხო, მნიშვნელოვანია ძალიან ახალი ნაკადის შესვლა სისტემაში და თითო როლა შეცვლის.
ის ადამიანები მენტალურად, ვინც აი წარსულში ამიტომ თუ იმიტომ რა მნიშვნელობა გრის გამო ემსახურებოდნენ პოლიტიკურ გუნდს, ისინი უნდა დაემშვიდობენ სამართო ხელისუფლებას.
აი ამას ვინ გადაწყვეტს? ეს ნახე ესეც კი მე, რომ ვისაც თქვა ისეთი წარსული აქვს და თქვა იქ იყო ასევე კიდე პუნქტი, ვის მიერ განხილული საქმეშიც ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა კონვენციის დარღვევა და
ეს არის ერთ-ერთი კრიტერიუმი, ხო? ანუ ცუდი მოსამართლე იყო.
ხო,
რომელიც ვერ იყენებს სწორად კონსტიტუციის და კონვენციის განმარტებას. ეს არის ერთ-ერთი კრიტერიუმი, მაგრამ
მეორეს აი აქ კიდე შეიძლება ვთქვა ნახავდა
ის ვინ არის კლანი სასამართლოში. ეს არ არის დიდი კორპუსი, ეს არის 300 ადამიანი. დღეს ქვეყანაში დაახლოებით 300-ი, არც არის 300-ის შემსებული არ არის სრულად.
ხო, მაგრამ ასეთ ხომარეთყვით ეკაბესელია გამოვა და შენ კლანი ხარ და ნახვამდის.
არა, რა თქმა უნდა,
იქ არის. ამიტომ
არის კომპლექსი რეფორმა, რომ კომპლექსი რატო წერია იუსტიციის საბჭოს ცვლილება. იუსტიციის საბჭო ხო არის ორგანო, რომელიც პირველ და მეორე ინსტანციას აკომპლექტებს. აი, ვინც აკომპლექტებს, ის უნდა იყოს ჯანსაღი, ამიტომ ის რო შეიცვლება, ის გასწორებს იმ ხარვეს, რაც დღეს სასამართლოში, ანუ არ დანიშნავს იმ კლანს ხელახალ, რომელთაც უკვე ვადა გასული აქვს და აღარ დაინიშნებიან მეორედ, როდესაც კონსტიტუცია ეთქვის, რომ ყველა მოსამართლე არის ვადიანი.
საბჭოს რა მექანიზმით ითხოვთ, ბოდიში გამომრჩა ეს?
ბუნებრივად, დათხოვნა რა, კანონში არის ესეც ჩანაწერი. ვისაც ირჩევს პარლამენტი, ასეთი არის ხუთი წევრი 15-დან. ერთი არის, რომ ისე გამოწევა შეუძლია, როცა ის არაჯერონად ასრულებს თავის
მოვალეობას. თუ ჯერონად ასრულებს?
ასრულებენ ჯერონად. ვინც ასრულებს, ის დარჩა ერთი ნაზგავი.
უბრალოდ ვინ გამოირიცხო ამ იდეაში სუბიექტური
ნაწილი, ხო? ამიტომ ეს რომ გამოირიცხოს, ამის გამოსავალი არის, რომ ამ წევრებს ისედაც მომავალი წლიდან ბადა გაზდით. ანუ დავახსენე, რომ პარლამენტი ახალი, რომელიც დახვდება ამ ახალ რეალობას, ის უკვე კონსენსუსით, მაღალი კვორუმით აირჩევს ახალ წევრებს და ეს იქნება პარლამენტის პასუხისგებლობა, რომ ისეთი ხუთი წევრი შეუშვას იუსტიციის საბჭოში, რომელიც პოლიტიკური თხის წესრიგით კი არ არის დატვირთული, მართლა უნდა ამ ქვეყანაში თავისუფალი სასამართლო. ეს არის ერთი გზა საბჭოს გაჯანსაღების და მეორე გზა არის კანონის ცვლილება, რომელთაც კლანი დაკარგავს გავლენას სასამართლო კორპუსიდან, არ მოხდეს აი დანიშნვით შესვლა იუსტიციის საბჭოში. ანუ ეს არის მთავარი ორგანო და ის რაც პარლამენტია დამოკიდებული. პარლამენტმა არ არჩიეს 14 მოსამართლე, რომელსაც ყველას თითქმის დამძიმებული
და ამაშია საქმე. პარლამენტმა უნდა ივარგოს და იქ უნდა იყოს სოლიდარობა ამ საკითხის მიმართ, რაც გამოხატეს პარტიებმა. თქვენ ბოდიში შეუერთდით?
არა? არა, იმიტომ რომ მე არ
მომიერო ის
რამდენიმე პუნქტს, მაგალითად ის, რომ ყველა მოსამართლე იყოს არჩეული ყველა დონეზე არჩევნების გზით.
ხო, ქვედა ინსტანციის და ზემოთ უცხოელი მოსამართლეები.
ხო, უცხოელი მოსამართლეები
შეიძლება. ორი კითხვა კიდევ მაყურებელს.
უცხოელი მოსამართლე შეიძლება ყავდეს როგორც კონსულტანტი, მაგრამ ის ძალიან ვერ ჩაანაცვლებს სასამართლო სისტემას, მან არ იცის ენა, არ იცის ქართული კანონმდებლობა, ამიტომ რთული იქნება მთლიანად ჩაანაცვლება, მაგრამ კონსულტანტი.
ანუ შინაარსობრივად არ ეთანხმებოდი და არა იმიტომ, რომ არ ქურდა გაერთიანება.
არა, უბრალოდ ზედაპირული ხედვა იყო და ვერ დავინახე, რომ სწორი გზით მიდიოდა ეს კონცეფცია, ამიტომ მას არც ის არასამთავრობო ორგანიზაციები დაეთანხმნენ, ვინც კოალიცია ხარ ამ საჯულებისთვის არის ზიარებს იმ პრინციპებს, ზუსტად ვიცი და არც ბევრი სხვა პარტია.
ხო, ამ შემთხვევაში ეს უფრო წინასაარჩევნო რაღაცის დეკლარირება იყო პრინციპების. ქალბატონო ეკა, გეკითხებათ
ეს სისტემა, რომელსაც მე ფორმალურად ვერავის შეუერთები, ეხა ყველას პრინციპული საკითხია და ეხა იმის გამო რომ რაღაცა ერთობა გამოჩდეს, თუ მიმაჩნე რომ არასწორია.
აი, ერთობაზე მინდა აი მაგნატულზე გადავიდეს, თუ სამი წუთი გრჩება დასრულებამდე ეთ არის. პარტია სამართლიანობისთვის რატომ აპირებს მსმენელი კითხულობს? პროდუსერი წერს, პასუხობს მათ და წერს შეკითხვას, რატომ აპირებს არჩევნებში მონაწილეობას დამოუკიდებლად პირზემედებას და არა თუნდაც ლელოსთან ერთად, სადაც სამართლის ბევრი სპეციალისტია, გეკითხებათ? ერთი,
ხო, ესე
მოკლედ უპასუხოთ.
ესე ჩვენი არჩევანია, რომ პირველი არჩევნებია და ჩვენ გვაქვს რაღაცა კონკრეტულად გამოკვეთილი იდეა და ამ იდეით მივდივართ ამ მრჩევლთან და არ მინდა ავიღო სიმძიმე სხვა პარტნიორების
რომელიც პარლამენტს გარეთ რომ დარჩეთ ამ იდეით უკაცრავად მესმის რომ ახლა ამაში არ დამეთანხმებით წინასაარჩევნო კამპანია
ერთი რომ არ უშევ ამას და მეორე თუ ეს ესე მოხდა და ამ მრჩევლი ამ იდეაში არ გამოყვა მე ვთქვი კიდეც მაშინ მე ვერ ხედავ ჩემ თავს პირადად პოლიტიკაში ახლა მე ვარ ამ იდეის გამო და შევეცდები უბრალოდ სხვა პლანგიდან ვიბრძოლო, რომ ეს ოდესმე ამ ქვეყანაში იყოს, მაგრამ მე არ მგონია, რომ ამ ქვეყანაში არ იყოს 20,000 ადამიანი, რომელიც ამ იდეას იზიარებს და არ გამოყვეს ამ პროცესში. ამას არც უშვებ, მაგრამ თუ ესე მოხდება, ამისთვისაც ძათვარ.
მე ხედავ
რასაკურველი ამ რეფორმას, რა თქმა უნდა. მე ვხედავ პარტნიორებს, მათ ვინც ამ იდეას ნამდვილად მიიყვანს ბოლომდე და ჩვენ მათთან ერთად ვიმუშავებთ კოალიციაში, ამიტომ ჩემთვის თავარია გაერთიანება იდეის გარშემო და არა გაერთიანება გაერთიანებისთვის.
და ერთ შეკითხვა კიდევ, ქალბატონმა ეკამ ჩამოთვალა ერთი წარმატებული ადამიანი თავის საარჩევნო სიიდან, რატომ კეთდება აქცენტი ისევ ინდივიდებზე და არა საარჩევნო პროგრამაზე? პარლამენტში პოლიტიკოსები უნდა იყოს.
მაშინ მეტით რომ მომეცით რომ ამ პროგრამაზე ვლაპარაკოთ,
ხათა შევარიგოთ და სწორად
მაშინ მოკლედ ვეტყვით ჩვენ ჩვენს ამომრჩევლს რომ ჩვენ დავიწყეთ აირაი და ინდიასთან ერთად მადლობა მინდა უთხრა ორივე პარტიას რომელიც მოგვეხმარა რომ ყველა თემაზე ეკონომიკა განათლება ჯანდაცვა ნუ თავისთავად ადამიანის უფლებების მართაჯულება გარემოს დაცვა ჩვენს დიასპორასთან აი ყველა თემაზე ხედვა გავაკეთეთ ძალიან კარგი ვიზუალური ესეთი საშუალებით რომელიც დევს ჩვენს ჩვენი პარტიის გვერდზე ანიმაციური
Facebook-ის გვერდზე
Facebook-ის
საიტი რაღაცა ისეა
შუაგზაშია მართლა ამით ვერ მოვერ
დამაბნეველია ძალიან
ვერ მოვასწარეთ ამიტომ Facebook გვერდზე ადევნონ თვალი დაიდო ყველა თემაზე ჩვენი ხედვა. მათ შორის სრული პავეს არის პროგრამა დევს, რომელიც ერთ-ერთი კარგია, იმიტომ რომ მთელი წელი ვიმუშავეთ ამ პროგრამაზე.
ასე რომ ვისაც აინტერესებს შეუძლია ნახოს იქ
და აბსოლუტურად გახსნილი.
მაშინ რომ გადაჭერით მანდატები, ხელფასები ხო აიღო?
მე ხელფასი ერთი თვე. ერთადერთ
ჩამი
მე არ ვიღებდი ხელფას, მე უარი ვთქვი და შევიწყვიტე უფლებამოსილება მაშინ. და 20 დღის ხელფასი ჩამირიცხეს მახსოვს და წავედი და ერთ-ერთ ბავშვს პატრონ ბავშვთა აიყო ის პატარა 20 დღის ხელფასი იყო და ვოთ გადავრიცხე ერთი თვის რომელიც ჩამე 20 დღის მე არ ამიღე
ნახევარ წუთს გაძლევს
იმიტომ რომ შევიწყვიტე უფლებამოსილება და ეს იყო ჩემ პროტესტი მაშინ არ ვიცი წორი იყო თუ არ იყო მაგრამ ამით გამოხატე ჩემ პროტესტი და არა მე ესეთ თემებზე ასე ვთქვათ რაღაცა მორალისტური პოზიციიდან სასაუბრო არ ამაქ იმიტომ ძგამდი ესეთ თქმები
და ბიჭებს
ხო კარგია რომ ეს კითხვა და ისა იმიტომ რომ მე მგონია რომ მაშინ რაც გავაკეთე ეს იყო მაგალითი რომ არ ფიქრობ შენ თავზე და ფიქრობ რაღაცა პრინციპზე და იდეაზე.
I am polarizable minds გარემოში. რა საიტ სად უნდა გეძებოთ ამჭავალ. ოფედა.
უნდა გეძებოს იქ სადაც ყველგან სადაც არის დასაცავი ადამიანის უფლებების სამართლიანობა.
სამწუხაროდ ოლქზე ვერ მოვასწარით საუბარი თვითონ
სადაც არის. აი იქ ამაზე მომეცე საშუალება ხო ძალიან საინტერესო ოლქია.
მართლა ნახევარ წუთს გაძლევს გადავაცილე ერთი წუთით უკვე ეთერს.
მე ამ ოლქშიც მცხეთამთიანეთი დუშეტი ყაზბეგი მადლობა რომ თქვენ ჩამოთვალეთ. ამ იდეით მივდივარ იქაც. ეს მაღალმთიან რეგიონია თუ ბარია, ყველა სჭირდება განცდა, რომ ცხოვრობს იქ, სადაც მის უფლებებზე ზრუნავს მისი სახელმწიფო, ადგილობრივი თვითმართველობა თუ ცენტრალური ხელისუფლება და სადაც ის დაცულია უსაფრთხოდ გრძნობს თავს, სადაც პირობები აქვს. მე ამ იდეით ველაპარაკები რამშოლბაკ დუშეთში, ყაზბეგში, ცხეთაში და თიანეთშიც. ეს არის ჩემი სალაპარაკო ენა, მე ამისთვის მინდა ეს მანდატი.
აი ინტერესებს აი ბოლოს მოკლედ მითხარით, აი ეს თემა.
უსამართლობის განცდა ყველას
აქვს, უბრალოდ.
კაჩე როგორ მიიტან ამ იდეას?
უფრო მალე უნდა რაღაც შედეგი ვიდრე ის რასაც
უსამართლობის განცდა აქვს იმ გლეხსაც მოსავალს რო ვერ იღებს ეხლა და პატრონი რო არაყავს არავე. წყალს რო ეზიდება ოჯახის დიასახლისი ხელი. ესეც უსამართლობა. მარტო სასამართლო ხო არ არის უსამართლობა. აი ეს ძალიან განზოგადოებულად შეიძლება ეს დაინახო უკვე ძალიან კონკრეტულ მაგალითზე, რასაც მე ვხედავ აი რო დავდივარ ამ შეხვედრებში, ამ სოფლებში. აი ძალიან კარგად ესმით ადამიანებს.
ხო, გაგებით კი აი ვოლოდინებსა, რა ვიცი. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ხო, დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
მე გადაამოწმეთ, მე მაგ საოცრად კარგი შინაგანი მოლოდინი.
აა, მოლოდინი გაქვთ?
კი, და გადავამოწმოთ.
კი ბატონო, აქ ვიქნებით. გადავა. თავარია ჯანმრთელად ვიყოთ ყველანი, დიდი მადლობა მომზანებისთვის. ეკა ბესელია იყო რადიო თავისუფლების დილისა უბრების სტუმარი. უცებ უნდა დაგემშვიდობოთ, გადავაცილეთ ყველანაირ დროს. და გემშვიდობით ხვალამდე, ხვალინდელი ეთერიც იქნება უმასპინძლებს მეორე ნაწილში. კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს, რომლის ანონსაც ნახავთ რადიო თავისუფლების და დილისა უბრების საიტებზე. ასევე ყველა ჩვენი გადაცემის ჩანაწერს დიდი მადლობა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Maybe buy me some. I'm not afraid to die.